sem yemen nasikania ni me kwansa
menu adofo dwumadi a yato din se bible mu nante e na eduru suei ewurade nhyira wo se wo di wo radio atoha na wo tie yen eye television international ne transwell radio 4 na aka bom ahyeda ahyehye Bible mu adisua enidiso de brewi tie yen samri ya jua de bia kosi ifia de bia na ko Bible mu school wo radio so ewurade nhyira wo se wo tie yen
Wasem yeno kware mami amen. Wasem yeno kware mami amen. Wasem yeno kware mami amen.
Yamon paye. Osore hene yeda wase bebre se okan ye ho da bia. Enenso wa mi etumi asore afri e katempa so. Yede ahode nyina asore. Na ye de anim hwe a ekonkan ehwe wanim se nenso so beka sa kire se de da oyɛ no no bi yakoma mu na mo asempantim wo yemu yi ewo Yesu Kristo de mu amen dofo babo mu nante ebre ni mo sofo yakoko ajiman ni ene ye twa disu a Yesu ano wo Isaiah no so na ne adisu ne toso aha nwotwe ene baako ene ebesua Isaiah eti aduasa nwotwe no ene aduasa enkron no na emu nsem no behunu Ezekiel mpae bobra oti so obewu no aya sa no hoboche ene Ezekiel anyu nsem no so no ni nyina obehunu nyina wo yade suem obehunu se wei eka ohine Ezekiel yade ene ne mpae boni na yade sa ehu asem eye sa odi besi wadwene mo se ebra na Ezekiel wa hunchire mu ewa Asiria dom nanim no sa abre no mu nyina na mponpon so so abobo no Nijia ifri uwu mu no baaya ansa na asiri adom no seye no mpo ebeba. Na ebra na edom no ewo hɔ no mo no, e na onya ne mpa ebo no anu muaye. Ene na hye ne nkran ewo Isaiah enkomisha no emu se wo begi Jerusalem no. Enti Ezekiah edi ade. Ebe se emfie dio no nkron. Na de koba ye ne sa asem ye chiri no. Odi ade emfie dunum ka ho. Enti ne yare no baaye no. Ebra na wadi ade ebe se emfie dunan no. Ene yeti se Senakerib, ebe tuwa Jerusalem, ebra na Ezekiel di adi ebe se, imfiyo du na ino. So hwe, Isaiah ti edu ya sensi anji, chemu edi kan hodu no na anu ya kinkan ino. Inti wenu mnina si afikuro nu emu. Ezekiel yadi eno, eni asiri ya fono tuwa wano be toshe Jerusalem fono, esu wano. Ene di ebe hwe edu ya sang, ochini edu ya sang, enu kuro nu fono mono. Empaibo, ebra oti isu ube uono. Yen hwe, Isaiah, iti edu ya sangwa chwenye chemu edika eno. Ose, endenu muno. Ezekia, e yari yu yari ye. Na emu osuba udiifuo Isaiah eba aninchembe kachire enese. Se uradi esie niye. She ufie samansie. Na ube u. Na unyankwa. Eyi, ofense di sisha asie di enikamu. Yehunu se edenu muno. Ya, ewokono muno, edano. Eye, kasasini bia. Eka ameni hunu. Ene mfi api mu enda no mu no ehu asem na sanchi chemu ya ni asem ye wo hanu mu ya eka eda no mu no wo sha ase ese enda no mu ewa ha enti ha yi no enda do a na wo ka ho asem ha no e na ben ya enti na ben na na Isaiah ka ho asem ha no na o ka enda no a na Ezekiel ti ase ye no Ezekiel e yari wo wiare ye no samre no na mpompa ebe kunu no e ha no pa na ye di we ye chire no na Assyria fo no so ha no pa nti se bi no kenka ya na ya no no mu jidi se Ezekiel mpompo no aye no hu bibi ti se nkuda bi ana se kwata bi aye no ana se bibi ati sa de ati bi a se na ye kanso se na ye leprosy se na ye di enyo se de ati bi ana na ni twi atwa mu ana se na ye wiade na ne bra wo so owu no mu na eduru so Inti, ni uwu huwa tenyo, Isaiah ne debre no. Ewo mse uwu huwa tenyo, ejina yeni aye so die, nensu, yeni mida kun anase don kunu, eda yebe uwo die, ubiye ni huwa nmo unim. Nensu, adie bako bidie yeni. Di adie, hibiru fuongo manu, iti nkronji chemuwa diyo nonsu, wasi, se die eda home nipasu ube upreko, nenuwe chiri no, atimu ubeba no. Enu die yeni, si uwo, si uwo, debi iba atimu eda honmo etwen. Atemu eda ho twenye, atemu da ho maye minua. Atemu da ho maye. Wei e nyankopon da. Si emu bia ni mbrekropoti ya. Oh, sani anki ababa beseson. Enke ebe kase kote tu emre nwa. Nanka, ye nyina nanka edimika nanka sakara. Nensu bia enim. Emre bia etwe mna minya engume bifiri sofu kutuwe bihonu. Nani doktor akachele nese, wanya kansa. Enunti, akakra nwe u. Eno wade enguma no ekomane na mfunumbi. Na nitri yeye na misumika humbi. Ninsa mua na ewanguma ni mnubi no. Ena mepesa meka na unhunu sedye inipa ujina uwo amana anono. Ya na sangrofu wano wano majwene tie. Wase, adie bakuwa mehunu naka kre die chile nise. Se mpofre mna se o Kristo ni eni uwo di mpuni mpua. Osha asia chenjini wiasia japadia ho. Meja padi ya miwose isi, ehu inhiyami ibiyo. Maanka efu, ehu inhiyami isi. Maadi ya biya miwo, ehu inhiyami isi, bese na wafi niya metie saase mwini. Dr. Meji isi, ono ena oye saase mpakafui, ne ufusom. Wasi mfie piye ye chino, ono susunya saa kansa ya diye nibi. Saasunya hono susunya bi. Ena ndota kachire nese, ojidi se, akane mrebeze bosumi ya miyansape. Nensu, Dr. Meji diya mji isi, evradi saane ya diye. Metumi ye di osan pa kanfu kuma yi hu asami ya kan yi hu adanse ewon wasa munum ho ano na afi ohunu se enime bi ho na ehun hia bi nkra sa na ti o se si ye se hu nyane ntie bi se enche na wawu ka be hunu se se enima awu wiase nyina ano se nka hwe kra onyankopon ewon hyehye ma meno mie no medanase na me kanfu da ewo sede osini madi aba pepem sabrin ebra ezekia eni owu edi empuni mpuno ede ade na ezekia yiye Isaiah itie dia sangwatwe njiche mumie no se ena ezekia dane ni chire ofesio ena obo radem paye o wa manne eno yiye ne watiti mun minu aba Minu ya bema utie midebia, sofuwa utie midebia. Ate tie ni wakawa, enamo, chichiri ni benche, nina eba ni, himuni ya hamu nina eba osono. Uradise se basa, ye Hezekia diebi wate, na weni chile ofesu na buwe urade mpaye. Ye ugunu Hezekia mpaye bono, epeny, ebra, oko, nyankupu eni mkoko baye, sanakare bengume numu, ewe urade eni mkase, uwe urade, kaze diye mesia nantu weni mwonu ukurimu, Eni akuma edi mumu na maye de aye wo ani so na osunsu kese ye no ye kaisa ani mani nyina na henso osaye biem ohunu de wo so ye ye na mintimi ntia se de ntia ye mu bebre no a ye wa ma ne enso so ye ani ntimi nku ewrade wonu ko kanjere no ye ti so so fo bi kase oh 1 2 3 4 mi wo kiss bi a mi be ma wo ama wo problem ni nyina so bo oh ni ade mrika ni kwa kutu yesika ma sa so fo no onye maye Yenim said the Yenian Cassibesia quail radianim, a cock be a woman when you much radi. A day as seminal a woman in Aqua Cochin Yankopon. We a brandy pet to me soon. A mraha made tea as him be a enya medeno, the quail radianim cousin. Sabina was away. Me did say, Bra or Sempacani Kuman, soon yen, bra or tea as seminal. If you know, Doctor Hono. A bread to see mono. Ewurade anim esun nyi nipa anim sun enso Ezekia de obompa ye sai nipa yi ewo nyankopon anim de mpa na Mose mrele mu no sapepe na na wo so ye so wi anye fungu metoso mie no tidu mwatwe nyiche munum hono mu no a e kan bibi fa Ezekia ho se ewurade Israel nyankopon so no wo de no to ye na na chiri no obi a mase ono Yuda ahemfo nyina mu na obi a ni nim sa na Ezekia eye nipa sonko Na onwahwa ne ho ebra okansa no na ye asem trudo asem nokre na wo kan afi ye konkohwe Isaiah itie adu asangwatwe enchemu na ene num no ene urade asem ba Isaiah nchense kona koka chira Ezekia se se de urade waje David nyankopon esie ni Mateo mpaibo me hunu wonisio hwe me de emfie dunum ebetro Onaso. Oh, hallelujah. Ubo mpaye nase, amunu mwadu mwenye nyankupon, ekamu ya ibi chile wa, na show akuma nkuran na amwa ni age na nso wo mpae no wo mobi kura mpo no wate nyankoponga eh watete ya wonam mu ne wo ha bibiri ba wonam mu nyina no wo mfa nkwa urade enu no wate urade nchen mu aye oh senka wo kwa urade eni mu senka wo kwa urade eni mu mpae bwa enka obe tise nibi kachira wo se minu ya ba anya abotre na meba meye ni nyina ama enka obe tie nibi se kachira wo se minu ya ba maka kuma tow yem na bibia be kobokɔ onyankopon te ne mpae bo na oma na humwe na odi emfie dunum eto ne naso enye Hezekia nti no yesa o nemu mu David ndra wenyo kwan ya yefaso ema nyankopon je mpae bo ne o David bekunini no a oni ye urade Yesu Kristo no so ene onyankopon nam eti ye mpae bo wa anti asem bia Yohania sempeti dunsi anje modio no miensa ne dun 9 kai o se na eda no mu misa mi bibia na no kre no kre mi se mo se bibia ra mo besre agya no mi din mu no wadbe mamu. Edi bedru sese hede, mon sre bibi mi dinu. Mon sre na mo benya. Ask and you shall receive. Na mo eni jie wye peye. Minu mi eni di ebet miya koyen sre jana nchen. Edi ya de sre diya kwa kotune ni mo Yesu Kristo dinu. So obo mpa ye wo uradi Yesu Kristo dinu. E chile se uo Kristo mua. Na uo obo mpa ye se nyanko pompe enye hon mo enono. E chile se uo ye di ebeso neni nono. Eto debi osaya die, eto debi susu wa onsa. Onu wano ochile di oyo. E uradi beye ni nina. Minima te tie kroni adesuwa kura odi akwako tu se nyankupon yenim. Obeye ni nina ama. Enti unyankupon edi jia oji Jerusalem ifri asiri ya fuonese mno. E jina jia oji Ezekia ifri uwo mno so. Unyankupon muya ya odema die. Ubisa no ono eshe ujidini na kume mkwense. Ebisa die bia akano. Obeye. Onyankopon asem ni enya ahoden foforo ewo ne gidie mu efiri bre nyankopon tie empire bo a metiefo a wotie mo kasa fidie so efa apomden ho no eboye edema ame na menso mebo edabia edema wo no wa wotie mo radio su nyina mebo mpae ma mo nyina so ha oni atetie bia obia wo mu no ewrade ntene ne nsa na omfa ne nsa nka na onyi saa made ni mfiri ho no mte sɛde ɔyeye edema Hezekia yeye Isaiah edu asango twenye chimu nson ene enwotwe ɔse na yeyi enye wo ewurade nsɛm nsɛnkyerɛ ne sɛ ewurade bɛyɛ ade a waka no hwɛ me san owia ɛson susunsum a owia ma no esane ahas owia don so no mama na kwa akyire enchenchemu edu onyankopon ema no sign bi ensanchirani bi a ekyere se ne mpa ebo no humu e no aye oh hallelujah onyankopon otumi ade nyina aye wose me sign owia anamon susunsum a owia ema no sane ahas owia anamon so no mema na kwa ekyere na mondu edu ahunu se edon kyerase etumi ya anamon Dr. Jennings de okyere mu se betumi afa honhum akọ Ezekia himfie ene ne mpim ohine eno da honom no eno obutu na kunya so nanso nani ehwe ofasuo no nemu enigye ena enida so achire nani so ebra ohwe mpomo ekọ ne pichifuo mu na ohunu se eda atinti bi simfimfim honom na anamo bi efiri soro efuru kosoro na emu bese edu eda abansoro no sunsun mu efise owia na koto amedi sunsun ba beto anamo no so nenso san hwe biem anamo a na ayetum no kwansima onko hwe a ne na asan hyere owiamu yi wi eye senchreni a ede kire se ohene na bisade no ewurade aya ama no ede ade na ekoso wo kuma mu a ema unya ahotoso se ewurade aya awi se yade eda oso na ewurade asa awi se ohawo ni ahohia eda oso na ewurade yi ne nyina efiri wonmo oh mi show enkran se ewurade aye ni nyina dada wate afie ngongohwe Ezekia ayeyie anwonsem a otoye na otwereye ere to ho no mo se nchirima emehwe no woro mankan na ɔno mu hunu sɛ Nyankopɔn no ka asɛm a ɔyɛ. Yɛnhwɛ Isaiah 38 nkyɛmu nkron no. Ɔsɛ Yuda hene Ezekia nsɛm a ɔyare yɛ na ɔnyaa ne yadeɛ mu nkwa no ɔtwerɛ yɛ nie. Yɛnkɔnkɔhwɛ deɛ ɔtwerɛ yɛ no ɛ. Nkyɛmu 20 hɔnom no, Awurade agye me nkwa. Na yɛbɛbɔ m'asanku yɛ nkwa no nyinaa Awurade fie. Saa bere yi na ayɛyie ahyɛ Ezekia koma ma. Na yɛyie nnwom a ɔtoo yɛde ma Nyankopɔn no, ɛda adi wɔ ne nnwom a ɔtoo yɛ na ɔsaeɛ no mu. Nanso saa asuahunu yi akyi no, Ezekia, nyɛ Nyankopɔn yɛ maa no nyinaa akyi no, ɔbɛyɛ dwɛ ne ahomasoɔ. Wahunu, sɛ wokɔkɔhwɛ berɛ sɛso nwoma no mu a, na ɛyɛ Nyankopɔn susuɛ ho abakɔsɛm sɛ ɔbɛyɛ wesei, nanso wode hwɛ o, berɛ sɛ nwoma no yɛ a na ɛno no yɛ Nyankopɔn abakɔsɛm a ɔno no Nyankopɔn ma yɛtwerɛeɛ from his own perspective ɛwɔ ɔno ankasa n'ani so. Ɔse, nanso ɔyɔ maa no no, Ezekia anhyɛ nanan mu sɛdeɛ yie a ɔyɛ maa no no deɛ, na mmom n'akoma ɛyɛ ahantan, na abufuo baa ɔno ne Yuda ne Jerusalem so. So, wei di adanseɛ sɛ, na ɛni sɛ nkɔbɔ mpaeɛ sɛ sɛ yɛnto no nkwa nam, ɛfiri sɛ yɛto no nkwa nam no, ɛnam so ma ahantan ba n'abrabɔ mu ɛmaa ne memaa no ho so. Wahunu sɛ nti ɛtɔ da a yɛ a na ebinom yade no kɔ amanneɛ bi mu a Nyankopɔn sa wɔnyadeɛ no so ate aseɛ. Wahunu sɛ nti a Nyankopɔn ma binom nyɛ millionaires no so ate aseɛ. Wahunu sɛ nti a Nyankopɔn ma nnipa binom nyɛ sika no so ate aseɛ. Wahunu sɛ nti a Nyankopɔn ma binom ntumi nsisi adan totɔɔtɔ cars no so ate aseɛ. Wahunu sɛ nti a ahiafoɔ bɛkɔ so ada so a wɔ wiase na sikafoɔ ada so a wɔ wiase no so ate aseɛ. Nyankopɔn nim akoma biara. Wohu aberanteɛ yi a ɔyare yie yɛ anka ɔba bɛwuo na ohunu nyansa kɔbɔ mpaeɛ ma Nyankopɔn saa ne yadeɛ yi. Wohu ne ho abakɔsɛm. Hwɛ sɛm se, na ɔyɔ maa no no, Ezekia anhyɛ nanan mu sɛdeɛ yie a ɔyɛ maa no no teɛ, na mmom n'akoma ɛyɛ ahantan. Me nua, wonim deɛ ɛbɛsie, sɛ nka Nyankopɔn anyɛ wo sɛdeɛ woteɛ no a, da Nyankopɔn asɛ sɛ woayɛ wo sɛdeɛ woteɛ no wate. Wosɔre da biara da Nyankopɔn asɛ sɛ woyɛ Ghanani. Wosɔre da biara da Nyankopɔn asɛ sɛ woyɛ Ghanani na woatumi ma woatu abɛtena Nigeria wate. Wosɔre da biara bɔ mpaeɛ da Nyankopɔn asɛ sɛ Nyankopɔn yɛ wo Ghanani na woahunu wɔ man biara nkwa nkɔtena hɔnom abɔ so bra sɛ Abidjan ne Niger ɛhɔnom na wode wote hɔ a wode wɔbɔ bra. Woda Nyankopɔn asɛ sɛ woyɛ Ghanani na woda so wate Ghana man mu ha sɛ yɛ. Dr. Magyi sɛ brɛ ɔyare yɛ no, ɔkaeɛ Ezekia basɛm mu na ɔkɔ Awurade anim kɔkaa sɛ, Awurade sɛ nka wobɛma manya nkwa a, nka mɛhyɛ wo bɔ sɛ mɛyɛ w'apɛdeɛ na makɔ so a boasɛm no dawuro. Ɔse wei nti na ɔnde ɛda biara ɔkɔ so a ɛdi ne dwuma no o. Ɔmpɛ sɛ ɔdi Awurade hwammɔ koraa. Nyankopɔn ada n'adi pefee sɛ ɛnsɛ sɛ meyɛ biribiara, ɛfiri sɛ wayɛ nneɛma ahodoɔ bebree ama yɛn, wato yɛn nkwa nnam, wasiesie yɛn, wɔde anammɔ asisi yie, wasa yɛn yadeɛ, Awurade ayi amanneɛ nyinaa hɔ, wama yɛn deɛ ɛbɛdie da biara. Adɛn nti na saa Nyankopɔn yi a ɔyɛ wei nyinaa ma yɛn, yɛ a yɛnsom no wɔ kronkron yɛ ne ahoteɛ papam na yɛ a na yɛakoma ama no ho so yi. Ɛberɛ a mede menya ahoade a ɛte sɛ Ezekia deɛ no bi no, ɛberɛ a menya suahunu bi yɛ a ɛte sɛ no no, mebɔ mpaeɛ sɛ Awurade mmoa me na mantwe me ho amfiri Awurade ho. Enti ɛyɛ sɛ ɔsrɛ Nyankopɔn sɛ ɔto no nkwa mu anaasɛ no nyɛ. Ɛberɛ a ne wuo berɛ soyɛ no, ɛnka ɛwɔ sɛ nka ɔkɔ anaasɛ mpaeɛ a ɔbɔɔyɛ sɛ Nyankopɔn to no nkwa no anim no ɛna ɛyɛ. Kyerɛsɛm se, na ne ba Manase adi mfeɛ dumienu na ɔhyɛ aseɛ di adeɛ. Na kyerɛ sɛ yɛwɔ Manase ɛwɔ berɛ a na Ezekia ɛyare yɛ n'akyi. Nanso saa Manase yi yɛbɛwo ne, ɔno ne ɔhene bɔne paa ɔdi adeɛ wɔ Israelman no nyinaa wɔ memani so. Mefa no sɛ Manase deɛ na wɔasɛasɛasɛasɛasɛasene Ahab ne Jezebel aka bɔ mu nyinaa mpo. Nanso na berɛ so ɛna Nyankopɔn Sekina glory no ɛfiri hɔnom koraa. Na medeɛ da bia meka sɛ Sekina glory no ɛmfiri hɔnom ɛwɔ Manase aberɛ so a, ɛne ɛna mentumi nhunu ɔhene biara ɛberɛ so a Sekina glory no bɛfiri hɔnom bio. Nyankopɔn animuonyam no. Manase, Manase, nu wɔte sɛ Antikristo. yanchiche mwe di suwa nmuno. Yebe wune se Ezekia edi nkwa si asem, ebra o nyana yare sano. Mika ya asem biyo bi kanchere mimi ni mse nukura nase nye nukura. Ose osofu bi kwa webi eko kobo mpaye ma yarefu. Na kwa bakun ya pachi. Yebo mpaye edema anua utmi sori yenwa ana wadi mika sori jani free crusade nase. Umidi adansi ya kura mubie hundi nyankopo ngaye. Sen ene nyankopo isi saa Ezekia yare yenu. Oma Isaiah akobo mpaye ma anua na. Ana Isaiah adene nsa eto no so emia anono wa shifom. Sebi na isi ye. Debi u. Fedi Isaiah eye eye. Isaiah, itie du asangwache, enji jemua du unibako. Enso, Isaiah kase, onfa broduma etua, entare ekuru nusu, nubinya mwading. Yakan broduma eye fix, fig tree nuna ahayano. Onfa entare kuru nusu nibewu. Wakunu kwenye nyankupo onfa aso. Afi, Yakubu nususu, eka, ayarasa kwenye kufurubi nususu, ehuasem, ewo Yakubu, iti ni mjichimudu na eno. Wase, mumubi yari ya na... Manon fre asafunu mpeni mfuo. Mwome bono so mpaye. Mwonsa nengo ewe uradi dimu. Saa ngosrei. Enyo osumo nshisha anasa afashe nshisha ebiyo. Eye dru. Na asafunu mpeni mfuo no. Emo mpaye emadi o yari eno. Na die unyankupon ekafaa Isaiah eni Yekob muno. Ne yadekro. So yari ya mpaye na fre u doktor nsusu. Unyankupon hifese. Yebe nyansafo ewo saa enime bi etete saa yenhwe etie duasa nkron no so emu nsem kakra eduasa nkron jichemu edikan ebrenu mu no babel hine meredak baladan oye baladan ba esoma ma wode nwoma ene ayeye die ebre hesekia efise oti so yare na ne ho aye ne den meredak baladan no na oye ohine bi a ne ho hiaye nanso ne din no de ho hia Merodak no, nasi chile ni utuyati ni. E na balada anonsu chile se enye urade. Wonma, wata o hini yechiri. E ne o hini bi anye fense nimrodwa. Onu oma babel, a hini enu ejina yeno. E ne obonsamua, o ye nyankupon etuyati ni kesie. No osansu so, e ye iwiasi nyameno. Sa asuma fui, e ne wadenguma, e ma Ezekia itiri daye ebre yeno. Wonma kase. Babel ehine jwine unhu. O tiso yari na unhu ato kakra. Inti wadisaye yedi ebreu. Na oni unyina eni aji. E chese okonkratilitli nise. Chese nyankopo adaguruma sese yedi eno yari enafi ni huwa ending. Iti yedi asankuro nyiche mwumi eno. Na Ezekia inya wa unhuwe nijie. Eno chire wona de kuradain. Jite. Eni sika. Eni nuhyam. Eni ngopa, eni nade kura dene nina, ni diewo hunu nade kura dene mu nina. Bibi eni nifiye di die, odisu nina mua. Ezekia, amfa anchile no, ohunu mfunsu wake siya waye. Wakachile ya wabreso se mo, engu manu munu se, na Ezekia nyade, dodo ni eni mwenyambi bri. No yade kura bia, ema, jwe teni, sikani, abongini, ni aduhyamini, achemini, afefedi, nina, ni yade kura dene, ema, eyuyo ni nsani, ngome boye, eni efie buwa hudu nina, adani adamu mwaku. E, nika, sedye Ezekia, eji saache di, efri, saaba belfui ho. Nuhu ni miso bonsamba techiri. Wadi achedi ya no? Eni krata, etese, wanya huwade ntemso ni efri wa hini hobre ya no? Nanka waso wade enguma no sukuwe ura diye ni mbiyo msede oye ni bra unya enguma fri asiri ya fono hono. Nenso sabri diye wade tobe bikura ya defe defe no. Inti osuwa oho wano wakwane sron koso. Nwade wa mchinchini Jerusalem asasini nina so wenye wenye. Na Solomon edi wiyazika oku ajwe diye no so. Na odi niye mahudu bi ensusu ajwe diye eso. Eni wade wenye mnina siye wa Jerusalem ho. Eze kie jimfo. Wade saa hunya kesiye nina bechira hoku yi. Eno omu sanko omu hine nchen kwa kachire nse. Fie, si kane jiteni ya wefedi enyina Ezekia babi ya chire yeng. Isaiah, itie di asanku ni jimumi ensa. Eno difu Isaiah, eba o hine Ezekia nchenbe kachire nse. Seno nipe isi ene hine ufriba wa nchen. Ene Ezekia se, ufriye chichia sa sibisu nubaba me nchen. Ufribabe ya. Enji jimuna ye. Eno kase, ne dien wehunu ufie. Ene Ezekia se, di wami fie nyina wehunu. Bibie ni madekura demu wa mamfa nchire wamu. Ena Isaiah kachire Ezekia se ti udifu wano. Ti asafu wa uradi asem. Fye, ene bi ba wobe soa de wo fie ene de wajanom akura de abedru ne nyina ko babel bibia nka ewrade no se na wa ma wobe won mu ebinu mususu no wobe fa won wo kwako ye babel hene aban mu eyitotofo si enhunu nyansa ni ensua se de ebesi akura de ewrade ade amayen ade ehyiraen a de ebeto ye nsusu ye no ena Ezekia ka kire Isaiah se ewrade asem a waka no eye ebiso se ene na asumdwie ene omanwie beba memre so waati on short sightedness na jimi se mu a osa da na di wo hanom se ni aka nyina ensi o mebre so dia ene enye hye mi de ewrade ase me fa no sa ohunu si uti ase ne mompaye ewrade nyankopon boaye na biye ni na maye nyansa ebetimi di atenase ewa abrabo imu ni atimi atenase ede wasem so die ene wo hunim die mu atenase maye hunu mu a ebetimi di atenase nyansa ni adititiri maye nyansa ede babo bra hye odi ani monyam ewo Yesu Kristo die mu amen
sem yeme nasi kania ni me kwansa
fa radio to hear ya samri ya no nyankopon ne wonkasa eye television international ne transwer radio for ne de bible mu nante adwumadie brewo yi se wo hian chechire mu bi woni a wotie ye yi ho a obetimi a chro abre television international po box gp 13993 accra ghana television international po box JP 13993 Accra Ghana So person free on telephone so na unni Ghana free plus 233-302-508-321 and I say plus 233-20-329-7578 plus 233-302-508-321 Ana se plus 233-20-329-7578 Se wo free free Ghana telephone number no ye 030-250-8321 030-250-8321 Ana se 020-329-7578 020-329-7578 Se wo pese wo chro yen e wo email address no ye ttb@theovision.org ttb@theovision.org Onyamin shirao
Me kwansa, hetcher me kwana me faso, ama me ho, ooh yeah.